μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στην πραγματικότητα θα μελετήσουμε και θα επισκεφτούμε διάφορες περικοπές μέσα από την Αγία Γραφή για να μελετήσουμε το θέμα με το οποίο θα καταπιαστούμε σήμερα. Αλλά αυτή με την οποία θα ήθελα να ξεκινήσουμε έρχεται από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και συγκεκριμένα από το κεφάλαιο 14, Ιώτα Δέλτα. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, κεφάλαιο 14. Να ανοίξουμε εκεί. Είναι η περικοπή αυτή, μία περικοπή μέσα στην ενότητα που είναι γνωστή ότι περιλαμβάνει μηνύματα κατά των εθνών. Και πριν το διαβάσουμε, να σας διαβάσω κάτι άλλο μέσα από αυτή την ενότητα που είναι, αφού σας είπα ποιο είναι το πιο συγκλονιστικό φυσικό φαινόμενο, να σας πω και ποιο είναι ένα από τα εδάφια που πραγματικά με συγκλονίζουν και βρίσκεται μέσα σε αυτήν την ενότητα και σχετίζεται λιγάκι, και επειδή κάνει και πολύ ζέστη μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα. Είναι στο κεφάλαιο 18, είναι σε μία όραση κατά της Αιθιοπίας που έχουμε εδώ και λέει στο εδάφιο 3. Κοιτάξτε αυτό, Ιώτα Ήτα, εδάφιο 3, 4 και μετά θα διαβάσουμε το κεφάλαιο 14 που λέει «Κοιτάξτε όλοι οι λαοί του κόσμου, όλοι οι λαοί της γης όταν σημαία θα υψωθεί απάνω στα βουνά, προσέξτε όταν θα ακουστεί σάλπικα, ακούστε τι μου είπε ο Κύριος, κοιτάζω από το θρόνο μου και περιμένω ήσυχος και ακίνητος». Όπως η ζέστη, η απαλή που βγαίνει από το φως. Βγείτε 3 η ώρα έτσι, έξω που η ζέστη, λες και την βλέπεις να αιωρείται έτσι μέσα στο φως του μεσημεριού. Όπως η ζέστη απαλή που βγαίνει από το φως, όπως το νέφος της δροσιάς το καλοκαίρι. Ο Θεός που κάθεται στον θρόνο και έχει την εξουσία. Όμως θα ήθελα να διαβάσουμε ορισμένα εδάφια από το κεφάλαιο 14 τώρα, που είναι η όραση κατά της Βαβυλώνας και της Ασσυρίας, συγκεκριμένα εδώ μιλάει για την Ασσυρία. Εδάφιο 24, το διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση. «Ο Κύριος του Σύμπαντος ορκίστηκε. Όπως το είπα, έτσι και θα γίνει. Όπως το αποφάσισα, έτσι και θα πραγματοποιηθεί. Θα εξουδετερώσω τις ασσυριακές δυνάμεις στη χώρα μου. Πάνω στα όρη μου θα τις ποδοπατήσω, ώστε να φύγει ο ζυγός των Ασσυρίων από το λαό μου και το φορτιό του να αφαιρεθεί από τους ώμους τους. Αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρθει ενάντια σε όλη τη γη. Το χέρι του το έχει τεντώσει και απειλεί όλα τα έθνη. Ο Κύριος του Σύμπαντος πήρε αυτή την απόφαση. Να την ματαιώσει ποιος μπορεί. Το χέρι του το έχει τεντώσει και απειλεί. Ποιος θα μπορέσει να τον αποτρέψει?» Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για 2 λόγια προσευχής πριν περάσουμε στο μήνυμά μας. Κύριε μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, σου ζητούμε εσύ να μας βοηθήσεις και σήμερα το πρωί να καταλάβουμε κάτι από τον δικό σου χαρακτήρα και από το δικό σου μεγαλείο. Και Κύριε, κάνε αυτή η μελέτη να μην είναι απλά μια διανοητική, ακαδημαϊκή μελέτη, αλλά είναι κάτι το οποίο θα μεταμορφώσει ολόκληρη τη ζωή μας. Καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή και μελετούμε χαρακτηριστικά του Θεού μας. Μελετούμε ιδιώματα, όπως αλλιώς μπορούσαμε να τα ονομάσουμε, οι ιδιότητες του Θεού μας. Και βέβαια είναι σημαντικό να μην τα προσεγγίζουμε με έναν στατικό τρόπο, αλλά να καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας είναι ένα πρόσωπο, έτσι, δεν είναι μια ιδέα που απλά την αναλύουμε και την μελετούμε, ή μια μηχανή που την χωρίζουμε στα διάφορα μέρη της και την μελετούμε, αλλά είναι ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα, και προσπαθούμε μέσα από την αποκάλυψη του Λόγου Του να την εννοήσουμε και να την κατανοήσουμε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την παντοδυναμία του Θεού. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε για την πατρότητα του Θεού, για το γεγονός ότι ο Θεός είναι πατέρας, για την πατρική αγάπη του Θεού μελετήσαμε, αλλά τώρα θα ήθελα να δούμε την παντοδυναμία του και θα δείτε μέσα στην πορεία της μελέτης μας πώς αυτά τα δύο συνδέονται. Και για να μιλήσουμε για την παντοδυναμία του Θεού, και πριν αρκετά πριν μερικές εβδομάδες ήμουνα στο εφηβικό συνέδριο και μου ζήτησα να μιλήσω και εκεί για την παντοδυναμία του Θεού και ξεκίνησα με αυτό το παράδειγμα, το οποίο θα ήθελα την ερώτηση αυτή να την υποβάλω, γιατί είναι βοηθητική για να καταλάβουμε το θέμα μας. Όταν μιλούμε για την παντοδυναμία του Θεού, δεν ξέρω αν ποτέ σας έχετε έρθει αντιμέτωποι με αυτό το ερώτημα. Είναι ένα σοφιστικό ερώτημα και αυτό είναι, είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός να φτιάξει μια πέτρα τόσο μεγάλη που να μην μπορεί να τη σηκώσει? Είναι ένα καλό ερώτημα αν το σκεφτεί κανένας. Γιατί αν απαντήσει κανείς ότι είναι δυνατόν να το κάνει αυτό ο Θεός, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Δεν μπορεί να σηκώσει αυτή την πέτρα. Αν πάλι πεις δεν είναι δυνατόν, σημαίνει ότι κάτι δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Οπότε είναι έτσι διατυπωμένο το ερώτημα για να μας φέρει σε ένα αδιέξοδο. Και το θέμα μας είναι η δύναμη του Θεού, η παντοδυναμία του. Και είναι ένα καλό ερώτημα, ξέρετε αυτό. Και ξεκινώ με αυτό το ερώτημα γιατί θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάτι σχετικά με το θέμα αυτό, με την ιδιότητα της παντοδυναμίας του Θεού. Και αυτό είναι ότι το ερώτημα το οποίο μόλις περιέγραψα δεν είναι ένα παράλογο, μια παράλογη δήλωση. Έτσι. Είναι κάτι που βγάζει νόημα. Στη δική μας την ανθρώπινη εμπειρία είναι απολύτως κατανοητό και είναι απολύτως εφικτό να κάνουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε μετά να το σηκώσουμε. Με άλλα λόγια, σαν δήλωση δεν είναι παράλογη, είναι απολύτως λογική, έτσι δεν είναι? Σαν άνθρωποι μπορούμε να πάρουμε τούβλα και τσιμέντο και να χτίσουμε τέλος πάντων εκεί πέρα έναν τοίχο, εμείς να τον έχουμε κάνει, αλλά να μην μπορούμε να το σηκώσουμε. Άρα εμείς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι που δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Και αυτό είναι ένα απολύτως λογικό ερώτημα, μάλλον μια λογική δήλωση σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο. Αλλά όταν μιλούμε για την παντοδυναμία του Θεού, δεν λέμε τι είναι ο άνθρωπος δυνατός, τι είναι ο Θεός, είναι πάρα πολύ δυνατός. Με άλλα λόγια, αν ο άνθρωπος έχει ένα κιλό δύναμης, ο Θεός έχει τόνους από αυτή τη δύναμη. Όχι. Όταν μιλούμε για την παντοδυναμία του Θεού, το θέμα δεν είναι θέμα ποσότητας, αλλά ποιότητας. Δηλαδή, ο Θεός δεν έχει αυτό που εμείς έχουμε, αλλά το έχει πάρα πολύ. Ο Θεός έχει μια δύναμη η οποία είναι άλλου τύπου δύναμη από την δύναμη που εμείς σαν άνθρωποι έχουμε. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την ιδιότητα αυτή, αλλά γενικότερα για τον χαρακτήρα του Θεού. Έτσι υπάρχει αυτή η γνωστή ρίση του Φόερμπαχ, ότι δεν είναι ο Θεός που έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, αλλά ο άνθρωπος που έκανε τον Θεό κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Και μερικές φορές, ξέρετε, αυτό το κάνουμε και δυστυχώς είναι αλήθεια. Δηλαδή, πολλές φορές παίρνουμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά και τα προβάλλουμε έτσι σε μια μεγάλη δύναμη στον Θεό και νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε τον Θεό. Ο Θεός είναι δυνατός με έναν άλλον τρόπο από ότι εσύ και εγώ είμαστε δυνατοί. Και θα ήθελα να δούμε το πώς μοιάζει η παντοδυναμία του Θεού και τι πάει να πει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Και θα ήθελα να δούμε τρία βασικά πράγματα που η Αγία Γραφή μας λέει όταν μιλά για την δύναμη, για την ισχύ του Θεού μας. Το πρώτο είναι το εξής. Ο Θεός είναι παντοδύναμος επειδή ο Θεός μπορεί να κάνει οτιδήποτε τον ευαρεστεί. Οτιδήποτε τον ευχαριστεί. Ό,τι ο Θεός θέλει και του αρέσει να κάνει, ό,τι τον ευαρεστεί, ο Θεός μπορεί να το κάνει. Κοιτάξτε τον Ψαλμό 115, εδάφιο 3. Ψαλμός 115, εδάφιο 3. Αν θέλετε να τον ανοίξετε, ρο, γιώτα, έψιλον, εδάφιο 3. Το διαβάζω εγώ, ένα μικρό εδάφιο, αλλά ένα χαρακτηριστικό εδάφιο. Υπάρχουν πολλά τέτοια εδάφια και στους ψαλμούς και σε άλλα μέρη που λέει: ο Θεός μας βρίσκεται στους ουρανούς, κάνει ό,τι αυτός θέλει. Και εδώ, πίσω από το ρήμα θέλω, στα εβραϊκά υπάρχει μια λέξη που δεν σημαίνει απλά θέλω με την έννοια της βούλησης, αλλά θέλω με την έννοια της απόλαυσης. Κάνει ό,τι τον ευαρεστεί. Είναι το ίδιο ακριβώς ρήμα που συναντούμε στον πρώτο ψαλμό, που λέει, αλλά εν τον νόμο του Κυρίου είναι, το ξέρουμε εμείς, το θέλημα αυτού. Στην πραγματικότητα δεν είναι το θέλημα, είναι η ευαρέσκεια. Με άλλα λόγια, δεν είναι ότι απλά θέλω αυτό που ο Θεός μου λέει, αλλά ευαρεστούμε, χαίρομαι με αυτό το οποίο ο Θεός μου λέει. Δεν είναι μία απλή προσήλωση της θέλησής μου, αλλά είναι κάτι που με όλο μου το είναι χαίρομαι να εκτελώ και να κάνω. Ο Θεός μας λοιπόν ευαρεστείται με πράγματα. Και ο Θεός ό,τι τον ευαρεστεί μπορεί να το κάνει. Και αυτό τον κάνει να είναι παντοδύναμος. Και ίσως αυτό εκπλήττει κάποιους. Γιατί ξανά πολλές φορές έχουμε τον Θεό σαν έναν ηλικιωμένο γέροντα με μακριά γενιάδα που είναι είτε θυμωμένος είτε στεναχωρημένος. Αλλά προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο περιγράφει τον Θεό και του λέει «Ο μακάριος Θεός». Έτσι. Υπάρχουν πράγματα που ευαρεστούν τον Θεό, που χαίρεται ο Θεός να κάνει. Υπάρχει ένα βιβλίο, σας το είχα αναφέρει αυτό το βιβλίο, όταν κήρυτα από το βιβλίο του Ισαΐ για τους εχθρούς του Γιαχβέ, για αυτά που ο Θεός μισεί, και σας είχα πει για ένα βιβλίο, το οποίο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία, γραμμένο από έναν Αμερικανό ιεροκήρυκα, βαπτιστή ιεροκήρυκα, τον Τζον Πάιπερ, με τίτλο «The Pleasures of God», «Οι απολαύσεις του Θεού». Και ο άνθρωπος αυτός έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Πήρε μέσα από την Αγία Γραφή το ρήμα «ευαρεστώ», με υποκείμενο τον Θεό, δηλαδή όταν λέει ο Θεός «εγώ ευαρεστούμε». Πήρε λοιπόν όλες αυτές τις περικοπές, τις έβαλε σε κατηγορίες και έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο με πόσα κεφάλαια, ποια είναι αυτά τα πράγματα με τα οποία ο Θεός ευαρεστείται. Ποιες είναι οι απολαύσεις του Θεού. Και μέσα εκεί υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, επιτρέψτε μου να σας πω. Αλλά δεν θα μπούμε σε αυτές γιατί δεν είναι το θέμα μας. Αλλά η παντοδυναμία του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός κάθε τι που τον ευαρεστεί μπορεί να το κάνει. Το κάνει. Το πρώτο πράγμα. Κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς προφανώς. Έτσι, άρα βλέπετε εδώ πέρα είναι διαφορά είδους, όχι ποσότητας. Διαφορά είδους. Το δεύτερο το οποίο βλέπουμε και ορίζει την παντοδυναμία του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος επειδή κάθε τι που έχει αποφασίσει να κάνει μπορεί να το κάνει. Το πρώτο είναι κάθε τι που τον ευαρεστεί, τον ευχαριστεί, μπορεί να το κάνει. Το δεύτερο, κάθε τι που έχει αποφασίσει να κάνει, θα το κάνει, θα το εκτελέσει. Και εδώ είναι η περικοπή που μόλις διαβάσαμε από τον Ισαΐα. Τι λέει, πήρα μια απόφαση και απευθύνεται στους Ασσυρίους. Δηλαδή στην τότε υπερδύναμη, όταν ήμασταν στον 8ο αιώνα π.Χ. Ήταν οι Ασσύριοι οι υπερδύναμοι. Λοιπόν, ο Κύριος του Σύμπαντος το πήρε απόφαση. Ποιος θα ανατρέψει αυτή την απόφαση. Ποιος θα εμποδίσει. Κανένας. Όταν ο Θεός αποφασίζει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Θεός θα το εκτελέσει. Το πρόβλημα, φυσικά, διευκρίνηση, είναι ότι εμείς σαν άνθρωποι δεν ξέρουμε πάντοτε πότε ο Θεός έχει αποφασίσει με έναν τέτοιον τελεσίδικο τρόπο. Θυμάστε, τα μελετούσαμε αυτά με την προσευχή του Μωυσή λίγες Κυριακές πριν. Όταν είμαστε οικογενειακά μπορούμε να κάνουμε και τέτοιου είδους παρενθέσεις τα καλοκαίρια, έτσι. Που ο Μωυσής ή πριν τον Μωυσή, ο Αβραάμ προσεύχεται με τον Θεό και ο Θεός μοιάζει να αλλάζει την απόφασή του. Εκεί φανερώνεται, τα μελετήσαμε Κυριακή βράδυ αυτά. Του δεν πήρε μια απόφαση που ήταν τελεσίδικη, ήταν μια απόφαση με προϋποθέσεις. Αλλά αργότερα, στον 6ο αιώνα, στο βιβλίο του Ιερεμία, ξανά και ο Ιερεμία, σαν τον Μωυσή, προσπαθεί να μεσητεύσει υπέρ του λαού και θυμάστε τι του λέει ο Θεός: Ιερεμία, φτάνει. Χάνεις τα λόγια σου. Μην προσεύχεσαι άλλο. Τελείως. Πήρα την απόφασή μου. Με άλλα λόγια, το θέμα δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν συζητιέται. Είναι τελεσίδικη απόφαση. Χάνεις τα λόγια σου, χάνεις τις προσευχές. Δεν πας να κάνεις 100 προσευχές, 1000 νηστείες, κολοτούμπες. Να κάνεις αυτό που αποφάσισα, αυτό θα γίνει. Αυτό λοιπόν είναι η δεύτερη ποιότητα της παντοδυναμίας του Θεού. Το πρώτο, κάθε τι που ευαρεστεί τον Θεό, ο Θεός μπορεί και το κάνει. Κάθε τι που ο Θεός έχει αποφασίσει, ο Θεός μπορεί και το κάνει. Και το τρίτο, κάθε τι που ο Θεός έχει υποσχεθεί, μπορεί και το κάνει. Κάθε τι που ο Θεός υπόσχεται, ο Θεός το κάνει. Είναι ενδιαφέρον ότι οι περισσότερες αναφορές στην ισχύ και στην δύναμη του Θεού στην Αγία Γραφή βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο υποσχέσεων που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν απραγματοποιητές. Για παράδειγμα, Γένεσης 18, εδάφια 13 με 14. Είναι το περιστατικό με την Σάρα και τον Αβραάμ που έρχεται ο άγγελος, έρχεται ο Θεός και υπόσχεται στη Σάρα ότι θα αποκτήσει παιδί. Και διαβάζουμε εκεί. Αλλά ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, γιατί γέλασε η Σάρα, γιατί αμφιβάλλει ότι θα αποκτήσει γιο τώρα που γέρασε. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Κύριο. Όταν την ίδια εποχή, ύστερα από έναν χρόνο θα ξανάρθω σπίτι σου, η Σάρα θα έχει γιο. Ο Θεός ό,τι υπόσχεται, ακόμα και όταν μοιάζει ακατόρθωτο και πραγματοποιητό, ο Θεός το κάνει. Και αυτό ορίζει την παντοδυναμία του, την παντοδυναμία του. Άλλη περικοπή, πριν τη διαβάσουμε, εδώ όπως είπαμε για το θέμα των αποφάσεων του Θεού, ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε εμείς ακριβώς τι ο Θεός έχει αποφασίσει, το ίδιο ισχύει και με τις υποσχέσεις του Θεού. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τι ακριβώς ο Θεός έχει υποσχεθεί. Γιατί πολλές φορές έχουμε έτσι έναν πλεονασμό στον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε τις υποσχέσεις του Θεού και διεκδικούμε οι υποσχέσεις που δεν είναι απαραίτητα υποσχέσεις που ο Θεός έδωσε σε εμάς. Με άλλα λόγια, ο Θεός έδωσε μια υπόσχεση στη Σάρα, για παράδειγμα. Είναι λάθος ερμηνευτικό να πάρουμε αυτή την υπόσχεση και να πούμε: ο Θεός εδώ μου υπόσχεται ότι τον άλλο χρόνο θα αποκτήσω παιδί, οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Ήταν μια υπόσχεση που έδωσε στη Σάρα. Έτσι. Και υπάρχουν υποσχέσεις που είναι για όλους, υποσχέσεις που είναι για σένα και υποσχέσεις που δεν είναι για σένα και είναι για κάποιον άλλον. Έτσι. Και πρέπει να είστε προσεκτικοί στο πώς τις διαχειριζόμαστε για να μην μπερδευόμαστε και να μην στεναχωριόμαστε και να μην πικρινόμαστε και με τον Θεό. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λέμε: α, Κύριε, εσύ υποσχέθηκες και ο Θεός. Πού ακριβώς το υποσχέθηκα αυτό σε σένα. Έτσι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά ό,τι ο Θεός υπόσχεται και το υπόσχεται, ο Θεός θα το εκτελέσει. Ακόμη και όταν μοιάζει αυτό να είναι ακατόρθωτο. Η άλλη περικοπή που σας έλεγα, την μελετήσαμε και αυτήν μερικές Κυριακές πριν, Λουκάς κεφάλαιο 1, εδάφιο 36. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ, είναι ο λόγος του Αγγέλου προς την Μαριάμ, μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γερατιά της. Έτσι, αυτή που την αποκαλούσαν στήρα, τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για τον Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Η Μαριάμ τότε είπε, είμαι μια δούλη του Κυρίου, ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπες. Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για τον Κύριο. Δείτε ότι εδώ η διακήρυξη της παντοδυναμίας του Θεού δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη δύναμη έχει ο Θεός, αλλά με ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός. Ότι ό,τι ο Θεός υπόσχεται, ακόμη κι αν αυτό μοιάζει να είναι απραγματοποιητό, ο Θεός μπορεί να το κάνει και θα το κάνει. Να τα συνοψίσουμε αυτά που είπαμε. Τρία πράγματα είδαμε που κάνουν την δύναμη του Θεού να είναι πολύ διαφορετική. Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και διαφορετική από τη δική μας την ανθρώπινη δύναμη. Το πρώτο που είδαμε είναι ότι ο Θεός, ό,τι τον ευαρεστεί, μπορεί και το κάνει. Ό,τι έχει αποφασίσει, μπορεί και το κάνει. Και ό,τι έχει υποσχεθεί, μπορεί και το κάνει. Και ίσως εδώ σταματήσουμε και πούμε μπράβο του. Ωραίο είναι αυτό να το ξέρουμε για τον Θεό. Αλλά, ξέρετε, η θεολογία, αν δεν γίνει πρακτική, δεν έχει και πάρα πολύ χρησιμότητα. Με άλλα λόγια, αν όλα αυτά τα είπαμε για να καταλάβουμε έτσι εγκεφαλικά κάτι για τον Θεό, είναι καλό, είναι χρήσιμο, αλλά δεν είναι απαραίτητα ωφέλιμο. Αλλά ο Θεός μας λέει ότι η πάσα γραφή είναι ωφέλιμη, έτσι, για την ζωή μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι και τι έχει να κάνει όλο αυτό με μένα. Αδέλφια μου, εδώ είναι το μεγαλείο. Γιατί αυτό που ευαρεστεί τον Θεό είναι το να αγαθοποιεί τον λαό του. Να θέλει το θέλημά του, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο για τους δικούς του. Άρα λοιπόν, αν ο Θεός μπορεί να κάνει κάθε τι που τον ευαρεστεί, αυτό είναι Ευαγγέλιο για μας. Οι αποφάσεις του Κυρίου, αυτό το οποίο αποφασίζει και θέλει, είναι το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειο. Οι υποσχέσεις του Θεού είναι για το καλό μας. Με άλλα λόγια, αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού δεν είναι κάτι που το έχει ο Θεός και είναι κλειστό μες στον εαυτό του. Αλλά είναι Ευαγγέλιο, είναι καλά νέα για μας. Ο Θεός στις υποσχέσεις του, ο Θεός στις αποφάσεις του, ο Θεός στην ευαρέσκειά του να μας αγαθοποιεί, θα τα κάνει πράξη στην ζωή μας και στην εμπειρία μας. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμη που πρέπει οπωσδήποτε να πούμε όταν μιλούμε για την δύναμη και την παντοδυναμία του Θεού. Ξεκίνησα με μία σοφιστία. Αν ο Θεός μπορεί να κάνει μία τόσο μεγάλη πέτρα που να μην μπορεί να τη σηκώσει, για να μιλήσουμε για την δύναμη του Θεού. Όμως υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει τρόπος με τον οποίο ο Θεός την στιγμή που φαίνεται να είναι απόλυτα αδύναμος, εκείνη τη στιγμή να φαίνεται και να είναι απόλυτα δυνατός? Αυτό δεν είναι ένα σοφιστικό ερώτημα. Είναι ένα βαθιά θεολογικό ερώτημα. Και είναι το ερώτημα πίσω από τον Σταυρό. Αδέλφια μου, Το πιο συγκλονιστικό από όλα είναι ότι ο Θεός φανέρωσε την δύναμή Του μέσα από την απόλυτη αδυναμία Του. Κοιτάξτε μία περικοπή στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 1. Α Κορινθίους κεφάλαιο 1 και διαβάζω από τα εδάφια 23 και εξής. Εμείς όμως κηρύττουμε τον Σωτήρα Χριστό και μάλιστα σταυρωμένο. Ένα κήρυγμα προσβλητικό για τους Ιουδαίους και ανόητο για τους εθνικούς. Για αυτούς όμως που κάλεσε ο Θεός, Ιουδαίους και εθνικούς, ο Χριστός που κηρύττουμε είναι του Θεού η δύναμη και του Θεού η σοφία. Γιατί αυτό που μοιάζει με μορία του Θεού είναι σοφότερο από τη σοφία των ανθρώπων. Και αυτό που μοιάζει με αδυναμία του Θεού είναι πιο δυνατό από τη δύναμη των ανθρώπων. Αδέλφια μου, ο Θεός μας, ο παντοδύναμος Θεός, φανέρωσε με τον πιο απροσδόκητο τρόπο την παντοδυναμία και τη δύναμή Του. Το έκανε μέσα από την απόλυτη αδυναμία. Μέσα από το να φανερωθεί μέσα σε μια απόλυτη αδυναμία. Σας θυμίζω τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός είναι στην Γεσθημανή και προσεύχεται εκεί στον κήπο. Θυμάστε, λέει στον Πατέρα, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι αυτό από μπροστά μου, αν είναι δυνατόν, ή ας το πούμε διαφορετικά, αν είχες την δύναμη, είχε την δύναμη. Φυσικά είχε τη δύναμη. Θυμάστε όταν ο Πέτρος πάει και κόβει αυτή του υπηρέτη και του λέει ο Χριστός, αν ήθελα θα μπορούσε να είχα λεγιώνες από αγγέλους. Και βέβαια όλοι εμείς θα προτιμούσαμε, ή ένας Θεός, θα σου το πω διαφορετικά, ο οποίος με έναν τέτοιο τρόπο θα ενεργούσε, θα έβγαζε απόλυτο νόημα για εμάς. Τέτοιοι είναι οι θεοί των εθνών. Θέλουν να φανερώσουν τη δύναμή τους. Στέλνουν λεγιώνες αγγέλων και νικούν, κατατροπώνουν τους εχθρούς, έτσι, απελευθερώνουν θαυματουργικά τον ήρωα και όλα πάνε καλά και στο τέλος όλοι είναι χαρούμενοι. Αλλά δείτε το ότι ο Θεός μας φανέρωσε την δύναμή Του μέσα στην απόλυτη αδυναμία. Και μέσα στην αδυναμία άφησε να ενθύσει και να εκφραστεί η απόλυτη δύναμη. Γιατί είναι εκεί πάνω στο Σταυρό που, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίους 2, θριάμβευσε. Όχι μόνο θριάμβευσε, ξεφτέλησε, διαπόμπευσε τις δυνάμεις, τις αρχές, τις εξουσίες. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός φανερώνει την δύναμή Του. Και αυτό, αδέλφια μου, έχει πάρα πολλές πρακτικές συνέπειες για μας. Αυτός είναι ο Θεός τον οποίον λατρεύουμε. Σίγουρα ένας τέτοιος Θεός για τους Ιουδαίους είναι μορία. Γιατί όπως και οι εξελίξεις ιστορινές δείχνουν, αυτό το οποίο βγάζει νόημα για αυτούς και για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι η δύναμη, η ισχύς. Με αυτόν τον τρόπο νικάς. Για τους Έλληνες είναι μορία, ανοησία. Ένας Θεός τον οποίο το σταυρώνουνε, ο οποίος πεθαίνει. Αλλά για μας που πιστεύουμε, αυτό που είναι το μωρό και αυτό που είναι το αδύναμο, είναι η σοφία και είναι η δύναμη. Και αδέλφια μου, αν αυτό είναι το Ευαγγέλιο το οποίο πιστέψαμε και αν αυτό είναι ο ορισμός της δύναμης που είδαμε να προσωποποιείται στο πρόσωπο του Θεού μας, πόσο διαφορετική θα πρέπει να είναι και η δική μας η ζωή. Με ποιον διαφορετικό τρόπο θα πρέπει εμείς να φερόμαστε ο ένας τον άλλον. Η δύναμή μας είναι η αδυναμία, είναι η υπηρεσία, είναι η θυσία, είναι ο θάνατος, είναι ο σταυρός. Αδέλφια μου, έτσι ας σχετιστούμε ο ένας με τον άλλον και τέτοια δύναμη ας απορρέει και ας εκφράζεται μέσα μας και μέσα από εμάς, μέσα στον κόσμο. Αμήν.